encha ya leero tugenda kusoma tugenda kulaba yo bantu basatu naye nga tugenda kweyongera okwekenneenya kukukkiriza kubanga okukkiriza kukulu nnyo mu bulamu bwa buli mukkiriza. Atusome olunyiriri olusooka oza tujja kusomera wamu n'olwokubiri. Wagamba weewati nti okukkiriza kwe kukakasa ebyo bye tusuubira bwe butabaamu kakunkuna newankubadde nga tebirabika. Okukkiriza kwe kwaleetera abantu ab'edda abakulu okusiimibwa Katonda. Emirundi emingi bwe tuba twogera kukkiriza tuyinza okubulwa okunnyonnyola mu Luzungu kye bayita definition y'okukkiriza mu bwongo bwaffe ne mu mitima gyaffe. Naye ezimu ku nnyiriri ezisinga obukulu mu byawandiikibwa ezinnyonnyola okukkiriza zisangibwa mu essuula eno gye tusoma leero. Era nga bw'ogitunuulira omuwandiisi w'ekitabo kino atulaga okukkiriza kye ki. Kiyinza okuba nga si kyekyogera ku kukkiriza kunnaku n'okumalayo naye nga kijjayo bulungi ekifaananyi ky'okukkiriza nga bw'atugambye nti okukkiriza kwe kukakasa ebyo bye tusuubira. So mu kukkiriza mulimu okusinziira ku kyawandiikibwa kino tulaba ebintu bibiri. Waliwo okukakasa, waliwo okusuubira. Okutunuulira ebintu nga biringa ebiriwo mu bulamu kye bayita okusuubira. Nga tobiraba naye nga okkirizamu gwe nti bigenda kubeerawo kwe kusuubira. Kati bwe tutunuulira okusuubira ebyo ebitalabika naye nga tubikakasa nti bigenda kubeerawo, Bayibuli eri enkadde gye twasooka okuba nayo mu Luganda namba mu gye tulina ey'Oluganda egamba nti kukkiriza kwe kunyweza ebyo bye tusuubira, kubinyweza nga obisuubira nga tobirabako n'amaaso go naye bw'okkiriza binywezebwa. Yo bwekijjayo kati tufuna okusuubira okukakasa ebyo bye tusuubira ne tufuna n'okunyweza ebyo bye tusuubira. Tujjagenda nga twetegereza nga tutunuulira okukkiriza nga bwe kuli okukulu. Ebintu bingi ebiriwo naye nga tesobola kubiraba n'amaaso gaffe era n'okukkiriza Katonda nga bwe tugenda okulaba n'okulokolebwa nakyo kitwala ddala lya kukkiriza. Kubanga tewali gye tusobola kugamba nti Katonda tugenda kumusanga maybe ku Old Kampala, tugenda kumusanga e Masaka, tugenda kumusanga wano. Naye nga tumanyidde ddala nti Katonda gy'ali, buli ali wano amanyi. Weewaawo oyinza okuba nga waliwo ababuusabuusa naye nga tumanyidde ddala nti Katonda gy'ali. Naye ng'abamu ku ffe oyinza okuba tokeeranga nkya kulaba Katonda nga tomulabanga n'amaaso go kubanga Katonda kitalabika n'amaaso gaffe ganuganaaga omubiri ge tulina. Naye ng'ate twekanga nga tumugoberera nga tukola ebyo by'ayagala tukole nga twewaayo okumunoonya. So buli muntu ku ffe, buli omu ku ffe alina ekigera ky'okukkiriza oba ky'okusuubira Katonda ky'amuwadde. Ekyo kye tukola ekyoleka bye tusuubira mu mitima gyaffe newankubadde nga tetubiraba n'amaaso gaffe kitundutundu ku kukkiriza. Era ng'okukkiriza buli muntu yenna anyway, kati watali kukkiriza tewabeera mukkiriza. Mbadde ng'endaga buli muntu yenna omukkiriza alina okuba n'okukkiriza. Kitegeeza ewatali kukkiriza tewali mukkiriza. Aleluya. Kati tusobola kufuuka bakkiriza nga tetulina kukkiriza. So okukkiriza kikulu kubanga kyekikola obulamu bwaffe abakkiriza. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Olunyiriri olw'okubiri lugambye nti okukkiriza kwe kwaletera abantu abedda abakulu okusiimibwa Katonda. Tulina ebyokulabirako mu byawandiikibwa eby'abantu abedda abakulu abasiimibwa abakola ebintu ne basiimibwa Katonda. Era nga waliwo abasiimibwa Katonda ng'amateeka tegannaba kukka, kubanga waliwo abasuubira nti bwe nkola etteeka lino na lino na lino na lino Katonda agenda kunsiima era Katonda agenda kunsanyukira. Naye ng'emabega wa ekiseera ky'amateeka amateeka nga tegannaba kujja, emabega w'ekiseera ekyo eriyo abakkiriza obukkiriza abaakola ebikolwa eby'okukkiriza bo ne bibabalirwa okubeera nti basiimiddwa Katonda. Mukama omulungi yeebazibwe, kubanga ffenna tukimanyi nti amateeka gatandikira ku Musa ne gasibwa. Tegatandika butandisi kubeerawo mu kubeerawo mu kiseera kya Musa, kubanga tukimanyidde ddala nti Katonda tasuubira teyali nti yatuulaawo n'alowooza nti abantu bano engeri gye bavudde mu kungoberera ŋŋenda kukola bwenti ne bwenti ne bwenti. Byali byateekebwateekebwa dda, era byonna byonna ebiweebwa Musa bye tuyita amateeka byaliwo mu kubeerawo kwa Mukama. Kati Musa abifuna bufunyi nga biva ewali Katonda, naye ng'amateeka ago tegannaba kubeerawo, emabega waliwo abantu abaatambula nga tebagoberedde mateeka wabula olw'okukkiriza Katonda ne kibabalirwa okubeera abatuukirivu. Be bano weboogerako nti abantu abedda abo abali mu byawandiikibwa, weewaawo eyinza okubaawo abataawandiikibwa, naye wano be twogerako ayogera ku abo abali mu byawandiikibwa. Era tugenda kubalaba, ngambye wano tugenda kulaba abantu nga basatu, era nsuubira ne mu nnyiriri okuva ku lwabiri okutuuka ku lunyiriri olwana bangi abagenda okuggibwayo abo abali mu kisenge ky'abo abakkiriza Katonda ne basanyusa Katonda. Olunyiriri olw'okusatu lugamba nti olw'okukkiriza tumanyi ng'ensi yatondebwa kigambo kya Katonda, ebirabika kye byava bikolebwa nga biggibwa mu bitalabika. Ekyo kye kimu ku bisookera ddala okunokolebwayo nga tunaba kutunuulira abo abedda abakkiriza Katonda. Tutunuulira ensi ng'etondebwa, okutondebwa kw'ensi mu lubereberye tetugenda kusomayo, naye tukimanyidde ddala nti mu lubereberye essuula esooka olunyiriri olusooka bagamba nti Katonda ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'atonda ensi. Ebintu byonna nga bwe tubitunuulira ebyatondebwa Katonda, Katonda yayogera bwogezi nti n'ayogera nti wabeewo ennyanja, ennyanja n'ebaawo, n'ayogera nti wabeewo ekitangaala, ekitangaala ne kibaawo. Ebyo byonna bye tulaba byatondebwa na kigambo kya Katonda. Kati buli muntu yenna yenna agenda okukkiriza nti waliwo enkola y'obwa Katonda mu bulamu bwe, mu kanisa, mu ggwanga, mu nsi yonna, alina okubeera n'okukkiriza nti Katonda yatonda eggulu, Katonda yatonda ensi, naye nga yabitonda na kigambo kye. Okukkiriza kukakasa okutondebwa kw'ensi n'ekigambo kya Katonda. Okukkiriza si kwa leero oba nkya kokka, wabula kuddako n'emabega ne kukakasa ebyakolebwa n'ekigambo. Bwe nali nga nakalokoka nga nsoma ku bikwatagana ku kukkiriza, nalowoozanga nti okukkiriza kubeera awo n'ogamba nti enkya kigenda kubeera bwe kiti, n'okkiriza Mukama n'ogenda mu kusaba. Era mmanyi nti abamu ku ffe bwetyo bwe tukirowooza nti okutandika ne maybe kangambe emmere y'olwaleero gye sinaba kufumba, nsobola okukkiriza Mukama ne mugamba Mukama ogenda kungabirira, n'agabirira kuba mwesigwa. Mukama agenda kukola kino, enkya agenda kukola kiri omwaka ogujja. Naye ate okusinziira ku byawandiikibwa bino, okukkiriza kuddako n'emabega, waliwo ebyakolebwa nga abataaliyo tebasobola kubikkiriza, era nga bwe batandika okubino okubyekenneenya mu magezi gaabwe ag'ensi tebasobola kubikkiriza. yensonga lwaki waliwo ebyawandiika abantu bangi abannyonnyola engeri ensi gy'ebeerawo. Balaba kugamba waliwo eddoboozi lyabwatuka omulundi gumu buli kimu ne kibeerawo. Abala ne boogera nti tekisoboka kuba nti Katonda yayogera ekigambo ensi n'etondebwa. Bingi nnyo ebyogerwa ku kutondebwa kw'ensi. Naye ffe abakkiriza eby'omu maaso, abakkiriza ebiddako nti Katonda agenda kubikola mu ssaawa ejja, mu mwaka ogujja, mu mwaka guli n'obulamu obutaggwaawo, tuddako n'emabega ne tukkiriza nti oyo gwe tukkiriza okukola ebiri mu maaso n'ebyemabega bye tutakkiriza ye yabikola. Kye kino ekyogerwa wano nti tukkiriza nti Katonda yatonda ensi n'ekigambo kye. Awo watandikirwa okukkiriza kwonna. Okukkiriza bangi balina okukkiriza mu kukkiriza kwabwe. Naye okukkiriza kwaffe tekuli kuba nti tukkiriza, kuli mwoyo gwe tukkiriza. Oba waliwo abewananaga nti nze nnina okukkiriza, ng'okukkiriza kwabwe kubali mu kukkiriza, kuba bakkiriza, naye nga bakkiriza ki? So ekisinga obukulu kwe kuba ne kye tukkiriza. Kye tukkiriza ye Katonda ayinza byonna. Ebyo byonna byonna bye tulabako, ebyo byonna byonna bye tutalabako, waliwo yabitonda. So eyo gye bitandikira, tuddayo ne tukkiriza, si kukkiriza bukkiriza bya maaso byokka. Tugamba nzikiriza nti kigenda kuba bwe kiti, nzikiriza nti eriyo obulamu obutaggwaawo. Naye nga ate tubuusabuusa bye tulaba, ntugamba nti naye bikkirizibwa bitya okuba nti byatondebwa na kigambo? So tukkiriza emabega, tukkiriza leero, ne tukkiriza ne mu maaso. Okukkiriza bwe kutyo bwe kufaanana. Okukkiriza eby'emabega kituwa obukakafu bw'eby'omu maaso. Bw'obanga tokkiriza nti eby'emabega Katonda yabikola, kati n'eby'omu maaso tobirinaako mugabo, kubanga nabyo toyina kukkiriza kugenda kubikkiriza nti weebiri. So bwe tuba tukkiriza Katonda, tumukkirize ddala nti n'ebyo tutasobola kukkiriza nga tumaze okukola kye tuyita okunoonyereza, tubikkirize nti Katonda abisobola. Mukama waffe yeebazibwe. Olunyiri olwo olwokusatu lutugambye nti olw'okukkiriza tumanya. Okukkiriza kutuwa okumanya. Mukama yeebazibwe. Kutuwa okumanya, ate okumanya kw'okukkiriza tekulumya mutwe. Mukama yeebazibwe. Okimanyi nti okuva abantu bwe baatandika okukola okunoonyereza oba okuvumbula, ekyaliyo bangi mirembe na mirembe nga banoonyereza ensi bwe yabaawo, naye nga kiri plain mu byawandiikibwa mu ssuula ezi Katonda nga bwe yagitonda yonna. Nga bw'osoma ekyo n'okkiriza, kiwedde, oddeeka ne weebaka. Naye obukadde n'obukadde bw'ensimbi obuyiiriddwa mu kunoonyereza ensi bwe yabaawo, nga tubuusa amaaso ebyawandiikibwa, tosobola bubala muwendo. Kati okukkiriza okuleeta okumanya tekutawaanya. Oyingiza buyingiza mu mutwe na mu mutima noga nti Katonda kyayogedde kyekyo, ne biggwa. Mukama yeebazibwe. So twebaza Katonda nti ffe abamukkiriza atuwadde okukkiriza kulinga okuzibu. Naye abo abakutambuliramu tebamala budde nga beebuuza ebibuuzo bingi. Kinaabaawo kitya? Kyaliwo kitya? Kiribeerawo kitya? Ddala bituufu yabikola? Ekigambo kye kiriweewaawo era? Amiina. Mukama yeebazibwe. So tugenda kulaba abamu ku bedda olw'okukkiriza, olunyiri olw'okuna. Olw'okukkiriza Abeli yawaayo ssaddaaka esinga obukulu eri Katonda okusinga eya Kayini gye yawaayo, era ne kimubalirwa okuba omutuukirivu. Katonda amuweera obujulizi olw'ebirabo bye, era newankubadde nga Abeli yafa akyayogera. Oyo y'omu ku bakadde bali aboogeddwako abo ab'edda ab'omu byawandiikibwa nti ye yakkiriza Katonda Abeli mbo tusoma mu lubereberye Abeli ne muganda we Kaini mumanye ebyabaawo nti bawaayo sadaka naye Kai Abeli yawaayo sadaka esinga eya muganda we Kaini naye ekiraga nti yawaayo ekisingiridde ne Katonda akiweera obujulizi nti kyali kisinga Katonda kyagamba nti kisinga kiba kisinga naye ng'ekyo yakikola mu kukkiriza era kyamubalirwa okubeera obutuukirivu nti newankubadde nga yafa muganda we yamusaanyaawo naye saddaaka ye ey'okukkiriza yayogera era ekyo kyamubalirwa okubeera omutuukirivu ng'amateeka teganaba kubeerawo amateeka ga Musa nga teganaba kujja abagagoberera bafuuka abatuukirivu Katonda ebyo bye yakola ayogera okuyita mu saddaaka ya Abeli era ne saddaaka ekyayogera kubanga oli yagikola mu kukkiriza Mukama waffe yeebazibwe olunyiriri olw'okutaano lutuwa omuntu owookubiri olw'okukkiriza Enoka yatwalibwa nga taleze ku kufa n'atalabika kubanga Katonda yamutwala bwe yali tannatwala Mwalisa na mtu wala ya yogera nti Enoka ya musanyusa. Na ye ewatali kukiriza. Poyinza kusanyusa Katonda. Buli ajeri Katonda chimu gwanilo kukiriza nti Katonda wali. Era nabo abamunoonya n'obwesigwa abawa empeera. Ekyawandiikibwa ekyo kivaayo mu lubereberye. Ojja kusomayo tetugenda kusomayo. Olubereberye 5, 22 ne 24 nga lwogera ku Enoka. Singa Katonda bw'atalabika na maaso ga mubiri, n'enkolagana yaffe naye eyimirirawo ku lwa kukkiriza. Enoka yakolagana ne Katonda mu byawandiikibwa. Kubanga balaga enkalala z'abantu abajja nti gundi n'awangala emyaka bwe giti n'afa, n'ono n'awangala bwe giti naye n'afa. Naye Enoka yayagala Katonda n'atonda enkolagana naye wamu ne Katonda nti teyalega ku kufa ng'ekyawandiikibwa bwe kitugambye teyafa mu mubiri guno wabula yabuzibwawo bubuzibwa Mukama waffe yeebazibwe ekyo kye bayita okukkiriza yakkiriza n'abulawo waliwo omuntu omu gwe nalinga bana naye ebyawandiikibwa ennaku ezo Mukwano gwange yalina okukkiriza Mukama naye n'agenda n'ayingira mu njigiriza enkyamu n'angamba nti okimanyi nti omuyigiriza atuyigiriza yafunye okubikkulirwa okupya nti Enoka ono ng'engeri gye yabuzibwawo naffe ku nnaku ziri Yesu z'ayogera nti omusajja aliba abantu babiri baliba ku kitanda nga beebase omu n'atwalibwa omulala n'asigala n'abakyala babiri bali bakulu b'engo nga baseesa omu n'atwalibwa omulala n'asigala ye n'agamba nti baafuna okubikkulirwa nti bo bajja kugamba okubulawo okwo bwe kutyo si kwe kuli Yesu kwayogerako mu nnaku ez'oluvannyuma wabula nnaku zino kati olwaleero zino ennaku ze tulimu osobola okubeera wano mu Kampala nga gw'ogiyitamu naye nga gwatwalibwa dda kuganga ebigenda maaso tobiriimu amaze emyaka mu bulokole naye ng'ekyo yaddizibwa emabega nti mwaka guno gwennyini omu ku basumba baabwe yabaga nti yafunye okubikkulirwa okupya ne mugamba ddayo osome essuula yonna yonna weetegereze Yesu ayogera n'agamba nti mu biro ebyo ogamba yali ayogera ku biro ki so ye wano we yaŋŋambira nti ye wano Enoka alabika yabulawo obubuzi justi ng'abantu kwegamba waali naye ng'ebigenda mu maaso kugamba ye tebimukwatako agoberera Katonda naye ekyawandiikibwa kituga nti yatwalibwa Katonda n'omubiri gwe Mukama waffe Yesu yeebazibwe so twegendereze bye tukkiriza haleluya so Enoka tumuyigirako okugoberera Katonda n'emitima gyaffe gyonna era enkolagana yaffe ne Katonda yakutambula nga tukkiriza Mukama waffe yeebazibwe olunyiriri olw'omusanvu alutulaga omuntu omulala gwe bayita Nuuwa ali mu lubereberye 6 tetujja kusomayo naye ojja kusomayo Nuuwa olunyiriri olw'omusanvu lugamba nti Nuuwa bwe alabulwa ku bintu bye yali tannalaba n'atya era mukukkiriza n'anzimba eryato olw'okulokola ennyumba ye. Bw'atyo n'asalira ensi omusango ate n'afuuka omusika ow'obutuukirivu obuli mu kukkiriza. Mukama yeebazibwe. Olw'okukkiriza Nuwa yawulira nga Katonda amugamba nti ensi egenda kusaanyizibwawo olw'obubi obwali bumaze okulinnya. Bw'osoma ekyawandiikibwa ekyo kigamba nti obubi bwayitirira obungi, naye Nuwa yasanyusa Katonda. Nuwa yatambula nga Mukama bwe yayagala. Ebyawandiikibwa ebyo bitulaga nti Nuwa bwe yamanya ekigenda okujja yatya, yafuna okutya era n'afuna okukkiriza mu ye okukola ebyamulagirwa. Okukkiriza ebyo Katonda byayogedde kuleeta entiisa ey'obwakatonda. Era buli muntu yenna awulidde ekigambo kya Katonda n'atakikkiriza tasobola kukitiirira, n'agamba bwe sikikola gunsinze, gunsanze. Nga Pawulo bwe yagamba nti zinsanze nze bwe sibuulira njiri. Kubanga yakimanya, yamanya obukulu bw'enjiri. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Bangi bawulira ebigambo nga bwe tubiwulira naye ne batabaako kye bakola, ne babirekawo ebitiisa ne batabitya, ebisanyusa ne batabisanyukira, kubanga tebalina kukkiriza. Naye buli muntu yenna agenda okukola asanyuse Katonda, agenda okukola ekigambo kya Katonda, ekigambo ekyo kirina okusiikuula mu ggwe entiisa etali nti ogenda kudduka mu maaso ga Katonda. Kuba waliwo ganti tutye Katonda nga tetumudduka buddusi, wabula tukole ekyo kyayagala tukole. Omwoyo wa Mukama yogera okuyita mu Isaya 66 lunyiri olusooka paka ku lwokubiri. Ngenda kusaba balututereka awo. Bagamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda, eggulu ye ntebe yange kwenfugira n'ensi ke katebe kwempumuliza ebigere byange. Nyumba ki ye mulinzimbira? Kifo ki kye mulimpa okuwummuliramu? Ebintu bino byonna emikono gyange si gye gyabikola, n'olwekyo ebintu bino byonna byange, bw'ayogera Mukama Katonda. Ono ye muntu gwe ntunulako, oyo oweggonjebwa era omwetowaze mu mwoyo, oyo akankanira ekigambo kyange. Mukama yeebazibwe. Oyo awulidde ekigambo kya Katonda n'akkiriza n'akankanira ekigambo kya Mukama okukikola nga bw'akiwulidde, oyo Katonda amutunuulira n'amusanyusa. Mukama waffe yeebazibwe. Okukkiriza kuzaala okutya mu ffe okwekuuma ebyo ebyogeddwa mu kigambo kya Katonda. Ekyo kye kimu ku bintu ebibaawo bwe tukkiriza. Olunyiriri olw'omunaana tujja kulusoma mpaka ku lw'ekkumi, then tubuuke tugende ku lw'ekkumi n'omusanvu n'ekkumi n'omwenda ku lw'ensonga gye tugenda okulaba. Kubanga zonna zoogera ku muntu omu, zoogera ku Ibulayimu. Bagamba nti olw'okukkiriza Ibulayimu bwe yayitibwa n'agonda n'alaga mu kifo kye yali agenda okuweebwa ng'omugabo, bw'atyo n'agenda nga ne gy'alaga tamanyiiyo. Era ne bwe yatuuka mu nsi Katonda gye yamusuubiza, mu nsi gye yali tamanyangako olw'okukkiriza, yasulanga mu weema, era Isaaka ne Yakobo nabo bwe baakola, Katonda nga abasuubiza nga bwe yasuubiza Ibulayimu. Ibulayimu yali alindirira ekibuga kiri ekirina omusingi Katonda kye yategeka era n'azimba. Katugenda kubuuka okuva ku lunyiri, tukome ku lunyiri lwa kkumi, tugenda ku lw'ekkumi n'omusanvu mpaka ku lw'ekkumi n'omwenda. Ezo ez'omumakati tugenda kuddamu tuzisome. Olw'okukkiriza Ibulayimu yagezesebwa n'awaayo Isaaka omwana we omu yekka eyaweebwa ebyasuubizibwa. Gwe kyayogerwako nti mu Isaaka mw'olifunira abazzukulu. Gwe yamanya nga Katonda ayinza okumuzuukiza mu bafu n'ayaniriza Isaaka nga Isaaka alinga azuukidde mu bafu. Mukama waffe yeebazibwe. So tulaba omuntu omulala wano mu kisenge ky'okukkiriza oba ku listi y'abakkiriza nga Ibulayimu mu lubereberye 12 esula eyo 12 erimu okuyitibwa kwa Ibulayimu nga Mukama amuyise n'amugamba nti va mu nsi ye wammwe, va mu nsi oleke abantu bo, oleke ekitaawo, oleke maama wo, oleke ebintu byo, oleke ettaka, ogende mu nsi, ensi eyo gye ndikulaga. Nga tamanyi gy'alaga, yatambula ng'awulidde ekigambo kya Katonda. Era bano abaawandiikirwa ebbaluwa eno tebasobola kwegaana kikolwa kya Ibulayimu, kubanga Ibulayimu akwasaganyizibwa n'ebyafaayo byabwe. Nabagambako wano nti bw'oggyawo Ibulayimu mu kifaananyi ky'Abaebulaniya waba tewali Baebulaniya, waba tewali Isirayiri, kubanga be bantu Katonda be yakozesa okusimba eggwanga eryo. So ono yava mu nsi ya Harani n'atambula n'agenda nga agoberera Katonda, Mukama yeebazibwe. Naye nga gy'alaga tamanyiiyo, agoberera bugoberezi n'akkiriza nti Katonda amugambye mwesigwa. Mukama waffe yeebazibwe. Ojja kusoma lubereberye 12 ne lubereberye 22. Ebyo ebiraga Katonda bwe yamugezesa okuwaayo Isaaka nga saddaaka. Bwe tuwulira ekigambo ekiva eri Katonda ne tukkiriza ekigambo kye, ekigambo ekyo kireeta okugonda. Waisulabye nti ekigambo kituleetera okutya. Tulaba wano nti Ibulayimu bwe yawulira ekigambo, ekigambo ekyo n'akikkiriza n'agonda okuva mu nsi ye waabwe. Ekitundu ekyokubiri wano kye tusomye okuva ku lunyiriro 17 kitugambye nti yagonda okuwaayo Isaaka, kubanga yalina essuubi nti Katonda eyamumuwa yatunulako emabega n'agamba nti Katonda bw'aba yampa omwana mu kukkiriza, ne mu maaso gye tulaga bw'aba agambye nti mumpe nga saddaaka, alina obusobozi obumuzuukiza. Okukkiriza kwe tekwatunula mu sayidi emu. Singa yeerabira nti Katonda yeyamuwa omwana, osanga yandibadde agaana okumuwaayo. N'agamba nti ono yekka ate gwe bansuubiza. Naye Katonda gw'amanyi nti yakola kiri, amanyi nti ne kino kyayogerako asobola okukikola. Era atugambye nti yatambula n'ava mu nsi eyo. Naye ate era ku nnyiriri ezo ezitugambye nti Katonda yamugezesa. Ibulayimu yagondera Katonda bwe yava mu nsi mwe yazaalibwa, era oluvannyuma okukkiriza kwamuleetera okuwaayo omwana we eri Katonda. Okukkiriza kwa Ibulayimu kwagezesebwa. Buli omu ku ffe alina entambula egenda okusanyusa Katonda, entambula ey'okukkiriza. Waliwo akaseera k'okugezesebwa. Okukkiriza okutagezeseddwa tekusobola kwogerwako nga kukkiriza, kubanga buli kigambo kye tuwulira bwe kiba nga kyakusimba emirandira mu ffe, kigenda kusisinkana ekigenda okukinyeenya kirabe nti oba kinywedde mu bulamu bwaffe. Mukama yeebazibwe. Nalabako abalunzi bano abasiba ente ku nkondo, bw'agenda n'akomerera enkondo mu ttaka n'asibako omuguwa, asooka n'asika alabe omuguwa ente enkondo eno enywedde, ne bwe n'atambula n'engenda gye ngenze ente eno nja kugisanga, kubanga enkondo ekoze etya, enywedde. N'ekigambo kya Katonda bwe kito bwe kiri, bwe kijja gye tuli, Katonda bw'aba ayogera nti ogenda kukola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti, okuyita mu kigambo kyo, kubanga bwetyo bwe tuwulira, wagenda kubeerawo embeera egenda okusituka okugezesa ekyo Katonda ky'atadde mu bulamu bwo. Mukama yeebazibwe. Ibulayimu yagezesebwa, era naffe tugenda kusanga okugezesebwa okutagenda kutumenya. Mukama yeebazibwe. Wabula okugenda okutuzimba obuzimbi okweyongera okukkiriza Katonda. Kubanga singa tutambula nga tugamba nti tuli bakkiriza, tubeera tukkiriza ki? Kama yeebazibwe. So buli kugezesebwa kwonna okujja gye tuli, Katonda akuleka okujja eri obulamu bwaffe ng'agezaako okutulaga nti tulina okugenda ku ddaala eddala. Aba agezesa kukkiriza kwaffe mu ye. Mukama yeebazibwe. Era olw'okukkiriza tulisikira obulamu obutagwaawo ngabwe tulabye Ibulayimu bwatambula nti yava mu nsi eno yabeeranga muweema fenna tukimanyi nti weema si nnyumba yalubeerera wabula zibeera n'abo abava mu kifo kino ne badda mu kifo ekirala yalina okukkiriza mu ye nti waliwo ensi Katonda gy'amusuubiza abino eby'ensi wano n'abijjako amaaso n'atunuulira Katonda omwesigwa mukama waffe yeebazibwe tugenda kulaba omuntu asembayo nga yesaala ku lunyiririziri ze twalese wakati awo olw'erunyiriri olw'ekkumi n'olumu n'olw'ekkumi n'ebbiri olugamba nti olw'okukkiriza ne saala yennyini omukazi omugumba yaweebwa amaanyi okuba olubuto newankubadde nga yali ayise ku myaka egy'okuzaalirako yakkiriza nti oyo amusuubiza mwesigwa bwe kityo bangi ne bava mu muntu omu eyali omukadde ennyo ne baba bangi nnyo ng'emmunyeenye ez'oku ggulu era ng'omusenyu oguli ku nnyanja ogutabalika mukama waffe yeebazibwe ojja kusoma olubereberye 21 ono yaweebwa amaanyi okuba olubuto okukkiriza kuwa amaanyi mukama yeebazibwe okukkiriza kwe kutuwa amaanyi okukola ebyo Katonda by'ayogedde yali asukse ku myaka gy'okufuna olubuto naye bwe yakkiriza Bayibuli egambye nti yaweebwa amaanyi amiina abalwanagana n'obunafu obw'embeera zonna okukkiriza kutuwa amaanyi mukama yeebazibwe batugambye mu lunyiriri olw'ekkumi n'ennya nti abantu bano bonna betusomyeko bajja amaaso gaabwe ku bintu ebirungi eby'ensi eno ne batunuulira ebyo eby'omu nsi ey'eggulu kituufu ensi gye tulimu erimu ebintu ebirungi bingi era bangi ababitunuuliza amaaso gaabwe newankubadde nga birungi naye ffe abalina okukkiriza era abatambula wamu ne mukama waffe tubijjako amaaso ne tutunuulira ensi Katonda gy'atusuubiza era ne twerekereza ebyo byonna byonna ebigenda okutusika okutuzza emabega nga tutambula okutunuulira ensi eyo Katonda gy'atusuubiza mukama waffe yeebazibwe abayigirizwa baabuuza Yesu Luka 17 olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga baamusaba nti twongere okukkiriza mukama yeebazibwe n'ayogera n'abagamba nti bwe munaabaana okukkiriza okutona ennyo ng'akaweke ka kalidaali muliragira ensozi n'olugamba olusozi gwe vaawo weekasuke mu nnyanja olusozi olwo ne lukola lutya ne lugonda baali beetaaga kukkiriza ne bamusaba mukama abongere okukkiriza era okukkiriza kusobola okubeera mu ffe ne bwe kutaba kunene nnyo ng'okwolekanye n'ebyo ebitusisinkana naye bwe tuba nga tulina okukkiriza mu ffe ne bwe kuba kutono kutya mukama waffe yeebazibwe waliwo agamba nti okukkiriza mukama ku lw'ekintu olina kubeera 100% sure naye wasobola okubeerawo okubuusabuusa mu ggwe naye ng'okubuusabuusa okwo tekusukkulumye kitundutundu kyakukkiriza ky'olina nti Katonda agenda kukikola mukama yeebazibwe so Katonda agaba okukkiriza era tukufuna okukkiriza okuyita mu byawandiikibwa mu Baluumi Abaluumi essuula ey'ekkumi okuva ku lunyiriri ojja kusandikira ku lunyiriri olw'omunaana okukkirira paka naye ku lunyiriri olw'omusanvu lw'engendo okujjayo olugamba nti n'okukkiriza kujja lwa kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda so bwe twekwata ku kigambo kya Katonda tufuna okukkiriza nga tumanyi nti Katonda eyakola ebyo asobola okukola ekintu kyonna mukama yeebazibwe so ekigambo kya Katonda kye tuwulira tuleme kukitwala butwazi nga kyakuzannya nga bigambo bya jasi byakutuzaamu maanyi era okukkiriza kutuleetera obutuukirivu Abaluumi 5:1 ojja kulusoma nalwo nga bwe tulabye bali bwe baafuna obutuukirivu okukkiriza kutuleetera obulamu ojja kusoma Kabakuku 2:4 twalusoma olwo sabbiiti ewedde era okukkiriza mulimu katala eri buli mukkiriza era kusinga obuweereza bwonna okukkiriza mulimu eri buli mukkiriza. Ojja kusoma Yokaana 6 28 n'abiri mu 9 ng'abayigirizwa bagamba Yesu nti tukole ki okukola emirimu gya Katonda, n'abagamba nti omulimu gwa Katonda gwe guno okukkiriza oyo gwe yasindika. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Era okukkiriza kyakulwanyisa. Bw'osoma Abefeso 6:16 agamba nti tubeere n'engabo ey'okukkiriza eyegenda okututaasa obusaale bwonna obw'omulabe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. So buli muntu yenna yenna eyakkiriza Katonda olina kubeera mukkiriza. Tokkiriza kubanga okkiriza, naye olina gw'okkiriza asinga obukulu. Mukama waffe yeebazibwe. So n'obulokozi butuweebwa lwa kukkiriza, kubanga Bayibuli etugamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu, ate n'ayatula n'akamwa ke n'alokolebwa. Bwe tutyo bwe tulokolebwa. Mukama waffe yeebazibwe. So tweyongere okukkiriza, era mmanyi tujja kufuna obudde obusingako nga tuyigirizibwa sula eno kugimalayo, nga tweyongera okulambula okukkiriza kwaffe. Mukama waffe yeebazibwe. Kale ka tusabe. Mukama, tukwebaza enkyaleero kubanga oli mwesigwa, kubanga oli mukulu. Owewe ettendo Mukama, owewe ekitiibwa Kabaka wa bakabaka. Tukwebaza olw'obudde bw'otuwadde, era tusaba Mukama twongere Mukama Katonda waffe okutubikulya ekigambo kyo. Mukyo muveemu amaanyi, mukyo muveemu obutuukirivu, mukyo muveemu okukwesiga Kabaka wa bakabaka. Tusaba okubala ebibala olw'okukkiriza, era okubeera abatuukirivu olw'okukkiriza. Tukwebaza nnyo Katonda waffe, kubanga abo bonna abakukkiriza obawadde obuyinza okubeera abaana bo. Mukama, ewatali kukkiriza teri ayinza kukusanyusa. Era kyetuva tusaba mukwano gwaffe, otubalenga abakkiriza, tutandike okuzimba okukkiriza kwaffe kugwe Mukama, kubanga gwe oli mwesigwa. Era okukkiriza kwaffe kuzimbibwe ku ssuubi eryo eritanyeenyezebwa nti gwe yatonda eggulu n'ensi oli mwesigwa okukola ekintu kyonna. Tukusinza nga tukugulumiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu, sabye nga tukkiriza.